Unajua, mara nyingi tunapofikiria kuhusu kujifunza jambo jipya au yani kupiga hatua fulani hivi, huwa tunawaza ule mfumo wa kawaida wa shule.
Mm-hmm. Kama kukaa darasani na kusikiliza mwalimu.
Aswa, kwamba lazima usome vitabu vinene, ukariri kanuni fulani, ukae kwenye chumba ufanye mtihani.
Na mwisho wa siku upewe cheti chako.
Ndiyo, cheti kitakachothibitisha kuwa umehitimu. Mfumo huu unaonekana kuwa wa kiufundi sana, kama vile, unajua, tunajaribu kuingiza data kwenye kompyuta.
Ni kweli kabisa, ni mfumo ambao uko wazi, unapimika, na kwa kiasi kikubwa unatupa faraja, kwa sababu tunajua hatua gani inafuata baada ya nyingine. Lakini tatizo lake ni kwamba mara nyingi unakosa kugusa ule uhalisia wa maisha yetu ya kila siku.
Aha, na hapo ndipo swali hili la msingi linapoibuka. Wewe unayetusikiliza, vipi ikiwa darasa lako kubwa zaidi? Lile lenye mafunzo mazito kabisa, sio lile lenye ubao na chaki? Vipi ikiwa ni kuangalia tu kwa makini jinsi mtu mwingine anavyoishi?
Kwamba kukua, hasa kiroho na kiakili, kunategemea zaidi sana sanaa ya kuiga, kuliko tu kukariri maandishi.
Haswa. Karibu kwenye uchambuzi wetu wa kina wa leo. Tutaenda kuchimba sana, kwa maana leo tunaangazia maelezo ya kina kutoka kwa Dr. Matthew S. Hammon, hasa kuhusu kitabu cha Wafilipi, kuanzia sura ya 3 aya ya 15 hadi sura ya 4 aya ya 3. Na dhamira yetu hapa ni kufukua maana halisi ya ukomavu, nguvu ya kuangalia na kuiga mifano sahihi, na
jinsi ya kushughulikia migogoro, jambo ambalo yani, hakuna anayeweza kulikwepa.
Kabisa. Sawa, hebu tufumbue hili kidogo. Kile ambacho Mtume Paulo alikuwa akijaribu kuambia Wafilipi, kabla tujaingia ndani zaidi, utupe picha ya jumla.
Sawa. Kinachovutia sana kwenye vyanzo vyetu ni mtadha wa kihistoria. Paulo hapa anatumia maisha yake mwenyewe na maisha ya wale wanaomzunguka kama kielelezo halisi.
Sio nadharia tu.
Sio nadharia hata kidogo. Katika mistari iliyotangulia, alikuwa akieleza jinsi alivyotupilia mbali vitu vyote alivyokuwa akijivunia, sifa zake zote, ili tu ampate Kristo. Sasa anawageukia wasomaji wake na kimsingi kuambia, huu ndio mtazamo mnaopaswa kuwa nao. Anawaalika kwenye mradi wa pamoja. Na lengo kuu hapa si ukamilifu, bali ni ukomavu.
Subiri. Hilo neno, ukomavu badala ya ukamilifu, nadhani linaondoa mzigo mkubwa sana mabegani, sivyo?
Sana tu.
Kwa sababu ukamilifu unahisi kama lengo fulani la kufikirika ambalo huwezi kamwe kulifikiwa ukiwa hapa duniani. Ni kama kujaribu kuruka bila mbawa.
Utajikuta unakata tamaa kila unapojaribu tu.
Ndiyo. Lakini ukomavu, hilo ni jambo linalowezekana. Ni mchakato ambao unaendelea kila siku. Kovu leo, kesho umekamilika.
Haswa. Lakini vyanzo vinaweka wazi kwamba ingawa lengo la mwisho linaweza kuonekana kama ukamilifu tutakapokuwa na Kristo, uhalisia wa upande huu wa maisha ni kwamba makosa yatatokea, hatujakamilika. Hata hivyo tunaweza kuwa wakomavu, na ukomavu huu si jambo unaloweza kulifanya ukiwa umejifungia chumbani peke yako ukisoma vitabu. Uchambuzi huu unauita mradi wa kijamii.
Mradi wa kijamii?
Ndiyo, unahitaji watu wengine. Unahitaji kuwatazama kwa makini wale ambao tayari wanatembea katika njia hiyo kwa ukomavu na kisha uwaige.
Yani, nikifikiria hii kwa kina, inaniletea picha halisi ya uwanagenzi. Kama vile mtu anavyojifunza kazi kwa vitendo.
Nipe mfano?
Fikiria unataka kuwa fundi stadi wa uhunzi, unajua. Anefua chuma. Huwezi kujifunza uhunzi kwa kusoma kitabu cha mwongozo ukiwa umekaa sebuleni kunywa chai.
Haiwezekani kabisa.
Lazima uende kwenye karakana. Lazima usimame pembeni ya fundi, uvumilie joto la moto lile. Umtazame jinsi anavyoshika nyundo, jinsi anavyopima joto la chuma kwa macho tu.
Na jinsi anavyopiga kile chuma kikiwa cha moto.
Ndiyo. Unamuiga kila hatua. Unajifunza sio kwa kusikia tu, bali kwa kuona na kutenda, hatua kwa hatua.
Mfano huo unaendana kikamilifu kabisa na kile ambacho Paulo alikuwa akisisitiza. Na kulingana na vyanzo vyetu, huyu tuseme fundi stadi wa kiroho, ambaye Paulo anasema tunapaswa kumuiga, ana sifa tatu za msingi.
Sifa tatu? Okay. Ziko wapi tuangalie?
Kwanza kabisa, analenga kwa dhati kumfuata Kristo. Yaani huyu ni mtu ambaye akili yake haitawanywi hovyo hovyo.
Ah, hatawaliwi na usumbufu.
Hatawaliwi kabisa. Zile pilikapilika au kelele za ulimwengu zinazojaribu kumtoa kwenye mstari, hazimpi shida. Ana mwelekeo thabiti sana.
Na ukifikiria hivyo, kama mtu analenga mbele kwa dhati namna hiyo, na anajua fika kwamba bado hajafikia ukamilifu, basi lazima atakuwa anapambana na mizigo ya makosa aliyoyafanya huko nyuma. Kwa sababu, ukijua wewe sio mkamilifu, ni rahisi sana kuruhusu historia yako mbaya ikupelekeshe au ikufanye uone aibu kusonga mbele.
Hapo umegusa kiini hasa. Hiyo ndiyo sifa nyingine kuu inayojitokeza kwenye uchambuzi wetu.
Kweli?
Ndiyo, mtu mkomavu anajua kabisa bado hajafika mwisho wa safari. Hatari kubwa hapa ambayo vyanzo vyetu vinaonya ni ule udanganyifu wa kudhani umeshakuwa mkamilifu.
Ah, kujiona tayari umeshafika.
Haswa. Lakini kwa sababu wanajua hawajakamilika, hawakubali kupouzwa na mambo ya nyuma. Hiyo ndio sifa ya tatu muhimu sana.
Kwamba hawafungwi na aibu zao.
Hawaruhusu dhambi zao za zamani ziwafunge kwa aibu. Lakini pia, kwa upande mwingine, hawaruhusu mafanikio yao ya zamani kiroho yafanye wabwete na kuridhika. Wanaangalia tu mbele.
Sasa hapa inabidi nisukume hili wazo kidogo, kwa sababu unajua linaweza kuleta mkanganyiko fulani.
Karibu.
Tunapoanza kuangalia sana watu wengine na kuambiwa tafuta mtu wa kumuiga, je, hili halitufanyi tuingine moja kwa moja kwenye ule mtego wa kuabudu binadamu? Tunaijua vizuri hii tamaduni ya kisasa, ambapo tunawageuza viongozi au watu maarufu kuwa kama miungu watu hivi.
Ule utamaduni wa mashabiki.
Ndiyo, celebrity culture. Tunashangilia kila wanachofanya, tunafuata jinsi wanavyovaa, namna wanavyoongea, hata kama maisha yao binafsi ya sirini yamejaa makosa makubwa. Yaani sisi tunakuwa tu mashabiki vipofu.
Hilo ni swali la msingi sana. Na kinachovutia hapa ni jinsi vyanzo vinavyoweka mstari mwekundu kati ya mambo hayo mawili. Kuiga watu wengine kiroho, hakuna uhusiano wowote na kuwa shabiki.
Aha.
Kwa sababu kuwa shabiki kunahusisha kuvutiwa na ule mvuto wa nje wa mtu. Karisma yake, uwezo wake wa kuongea kwa mbwembwe, au maarufu wake tu.
Mambo yanayoonekana kwa macho.
Haswa. Lakini Paulo anapozungumza hapa, anamaanisha kutazama kwa makini wale ambao, maisha yao ya ndani, tabia zao za sirini, zinaakisi tabia za Kristo.
Kwa hiyo ni kuangalia zaidi namna wanavyoishi.
Ni kuiga namna wanavyowapenda wale wasiopendeka. Jinsi wanavyoshughulikia magumu kwa uvumilivu. Na jinsi wanavyojishusha wanapokosea. Sio ushabiki wa kijuujuu, ni ufuasi wa kina unaohitaji unyenyekevu mkubwa.
I see. Hiyo inatisha kidogo unapoifikiria kwa kina. Kwa sababu, kama ulivyosema, ni rahisi sana silika zetu kuteka nyara mwelekeo wetu na kutufanya tufuate mifano mibaya bila sisi hata kujua.
Ndio maana Paulo hangekuwa mkweli kama hangetoa onyo kuhusu mifano ambayo hatupaswi kuiga kabisa.
Ah, na hapa ndipo anapowataja lile kundi analoliita maadui wa msalaba wa Kristo, sivyo?
Ndiyo. Na mabadiliko ya sauti hapa kwenye maandishi ni ya kushangaza kweli. Baada ya kuwahimiza kuiga mifano mema, hafla anawaonya vikali kuhusu kundi hili. Vyanzo vinaeleza wazi kuwa watu hawa mwisho wao ni waharibifu. Lakini sifa inayowatambulisha zaidi ambayo inafichua saikolojia ya jinsi wanavyofikiri ni pale anaposema mungu wao ni tumbo lao.
Tumbo lao. Yaani wale wanaopenda kula chakula kingi au vipi?
Ah, katika lugha ya asili na muktadha wa wakati huo haimaanishi tu ulafi wa chakula, inamaanisha watu ambao wanaongozwa kikamilifu na matamanio yao ya ndani ya kimwili.
Aha.
Wanaongozwa na hisia zao za msingi, tamaa zao na kile ambacho miili yao inawadai kwa wakati huo. Hawaangalii matokeo ya baadaye.
Sasa hapa ndipo panavuvutia kweli kweli. Kwa sababu tukiangalia dunia ya leo, saikolojia hii ya kuongozwa na tumbo ni ujumbe tunaupata kila kukicha. Tunaambiwa fuata moyo wako au fanya kile kinachokupa hisia nzuri kwa sasa.
Kabisa. Ujumbe wa kuwa huru kufanya unachotaka.
Lakini kuongozwa na matamanio yako ya msingi ni kama vile kuendesha gari ambalo, yani, halina usukani wala breki, lina tu kanyagao la mafuta, ile accelerator.
Hilo ni gari la hatari sana.
Sana. Unakanyaga mafuta, unakwenda kasi, unapata msisimko mkubwa wa uhuru kwa muda mfupi.
Lakini kwa sababu huna uwezo wa kulielekeza hilo gari, uharibifu ni jambo ambalo haliepukiki. Utagonga ukuta tu.
Haswa, unafikiri uko huru, kumbe wewe ni mtumwa tu wa injini ya gari lako. Huna udhibiti.
Mlimanisho huo unapasua kabisa ukweli uliojificha hapa. Gari lisilo na usukani linakupa hisia za uongo za uhuru. Na ndio maana utaona Paulo anaendelea kusema kuwa watu hao wanajivunia mambo ambayo kimsingi ni aibu.
Wanajivunia aibu yao.
Kwa sababu hisia zao zimeharibika, wanaanza kusherekea vitu ambavyo kimaadili vinapaswa kuwaletea fedheha. Vyanzo vyetu vinabainisha kuwa tunaona mifano ya jambo hili kila mahali katika tamaduni zetu leo, ambapo mambo yaliyo kinyume na maadili thabiti yanageuzwa kuwa alama za uhuru.
Yaani nia zao zote zimewekwa kwenye mambo ya duniani tu, vitu vinavyopita.
Kamisa.
Sasa, hili linanipeleka kwenye swali moja zito sana. Ukiona mtu anaharibu maisha yake na kupotosha jamii kwa kufuata mambo ya aibu hivi, ni rahisi sana wewe binafsi kujisikia hasira, eh? Ni rahisi sana kuingia mtandaoni na kuandika ujumbe wa kuwalaani kwa maneno makali na kujiona wewe ni bora.
Ni silika ya kibinadamu hiyo.
Sasa je, Paulo ambaye ni kiongozi mkubwa wa kiroho, anawachukuliaje hawa watu anapowaandikia? Anawaandikia kwa ghadhabu na hasira kali, kuwafokea?
Hilo ni jambo ambalo linaweza kukushangaza sana. Vyanzo vinaweka msisitizo mkubwa hapa. Paulo haandiki onyo hili akiwa amejawa na hasira ya kiburi au chuki ya kutaka kuwahukumu tu. Anasema wazi kuwa anaandika haya kwa machozi.
Kwa machozi? Yaani analia?
Analia.
Kwa nini aliye kwa ajili ya watu ambao ni wazi kabisa wanakosea kwa makusudi yao wenyewe?
Kwa sababu yeye anaona mbali. Anaona picha kamili ya ule uharibifu mkubwa unaowasubiri uko mbele. Anaelewa udanganyifu uliowateka hawa watu. Ni huzuni inayotokana na upendo wa kina, sio hasira inayotokana na kujiona wewe umemtakatifu sana kuwazidi.
I see.
Anahuzunishwa kwamba watu hawa walioumbwa kwa sura ya Mungu wanaridhika na matamanio duni sana yanayowaangamiza. Na hii inapaswa kutupa sisi sote changamoto kuhusu jinsi tunavyowatazama wale waliopotea au wanaopingana nasi sana kwenye jamii leo.
Huruma ya aina hii inahitaji kiwango cha juu sana cha ukomavu.
Sana. Badala ya kuwashambulia, unawalilia.
Hiyo ni zito. Na sasa, ili uweze kuwa na mtazamo huo tofauti, uwezi kuwa unafikiria kama wao. Wao wameweka nanga zao kwenye mambo ya dunia. Lakini vyanzo vinaonyesha Paulo anatoa nanga tofauti kabisa, ya kitamaduni na kiroho.
Ndiyo, hapa ndipo anapowaletea dhana ya uraia wa mbinguni.
Uraia? Kama vile kuwa na pasipoti fulani.
Na kuwa raia wa Rumi kulikupa haki maalum, ulilindwa na sheria za dola, na ulikuwa na hadhi kubwa sana. Lakini pia ilimaanisha popote ulipo, ulipaswa kuishi kwa kufuata utamaduni na sheria za Rumi.
Hata kama uko mbali vipi na jiji la Rumi lenyewe.
Haswa. Kwa kutumia picha hii nzuri, Paulo anawaambia hivi: utambulisho wenu wa msingi haumo kwenye pasi yenu ya kusafiria ya kidunia. Ninyi ni raia wa ufalme mwingine, na sheria zinazowaongoza hazitoki hapa duniani, yanatoka mbinguni.
Kuna jambo ambalo limekuwa likinisumbua sana kuhusiana na hili wazo la mbinguni. Yaani kuna ule msemo nimekuwa kiusikia sana, hasa kwa lugha ya Kiingereza wanasema, mtu yuko so heavenly minded there of no earthly good. Unaujua huo msemo?
Ndiyo, naujua vizuri, kwamba mtu ana akili iliyowekwa mbinguni sana kiasi kwamba hana faida yoyote hapa duniani.
Ndiyo. Yaani unakuta mtu anawaza tu kuhusu mawingu, malaika na maisha ya baadaye kiasi kwamba hawezi hata kusaidia kusafisha mtaro wa mtaa wake. Au kuwapa chakula maskini walioko jirani yake. Inasikika kama inaingia akilini. Ukifikiria sana mbinguni, unamsahau jirani yako wa duniani. Lakini vyanzo vyetu vinapanguaji huu uongo.
Vinapangua uongo huu kwa kuonyesha jinsi msemo huo unavyokosa kuelewa maana halisi ya utendaji wa uraia. Hebu tumie mlinganisho wa ubalozi.
Okay, ubalozi.
Kama wewe ni balozi wa nchi yako, tuseme Tanzania, na unaiwakilisha nchi yako nchini Uingereza. Kazi yako si kujifungia ndani ya ofisi yako London na kuota ndoto za kula ugali na samaki au kutamani kurudi Dar es Salaam.
Hapana, kazi yako ni kuwakilisha maslahi ya Tanzania kule London.
Haswa.
Kazi yako ni kuhakikisha sera na ushawishi wa nchi yako unaonekana na kufanya kazi kule uliko. Uraia wako unakutuma kufanya kazi kwa vitendo. Hivyo, kama wewe ni raia wa mbinguni, Mungu anatarajia ulete mbingu duniani. Kumbe, mtu ambaye kweli ana akili ya mbinguni ndiye anayeleta faida kubwa zaidi duniani. Kwa nini? Kwa sababu maadili ya mbinguni yanadai haki, upendo kwa wasio na sauti, huruma kwa wagonjwa na kupinga uonevu. Mtu anayesema yeye ni wa mbinguni lakini hajali mateso ya watu duniani, huyo mtu haelewi uraia wake. Anajidanganya tu.
Aha. Hapo nimepata picha kamili kabisa. Kwa hivyo, kuwa na uraia wa mbinguni hakukutoi kwenye uhalisia wa dunia, bali kunakupa jukumu na ile nguvu ya kwenda kujenga hospitali, kulisha wenye njaa
na kupigania haki. Kwa sababu hivyo ndivyo nchi yako ya asili mbinguni inavyotarajia ufanye.
Na uraia huu unaambatana na ahadi ya mwisho ambayo sote tunaingojea. Kurudi kwa Kristo na jambo linaloitwa urejesho. Vyanzo vinasema nini kuhusu kile kitakachotokea kwa miili yetu, ambayo kiukweli kwa sasa inapitia mambo mengi sana magumu?
Hili ni eneo ambalo linaleta faraja kubwa sana kwa yeyote anayepitia maumivu hivi sasa. Vyanzo vinaeleza wazi kuwa miili yetu ya sasa, kwenye Biblia, inaelezewa kama miili ya unyonge. Na hii si dharau.
Ni uhalisia tu.
Kabisa. Miili yetu inaoza polepole, inazeeka, inashambuliwa na magonjwa yanayotisha na inachoka. Yote haya ni matokeo ya anguko la dhambi katika ulimwengu. Lakini ahadi hapa ni kwamba Kristo atakaporudi, hatatupa tu mabawa ya kiroho. Atabadilisha hii miili yetu ya asili na kuifanya iwe kama mwili wake wa utukufu. Ni urejesho kamili wa kimwili.
Hebu tuweke hii katika uhalisia wa maisha ya kila siku. Unajua, wewe unayotusikiliza, unapokuwa kijana mdogo, labda huelewi hili vizuri.
Ni kweli, ukiwa kijana nguvu zipo.
Lakini kadiri unavyoongeza miaka, unaanza kuelewa. Fikiria kuamka asubuhi moja, unashusha miguu yako kutoka kitandani, na ghafla, hakuna maumivu yoyote ya viungo.
Mgongo ambao umekusumbua kwa miaka 10 haumi tena?
Ndiyo. Magoti hayatii kelele kama karatasi inayokunjwa, unajua ile?
Ndiyo.
Ule ugonjwa sugu uliokuwa unakutafuna na kukufanya unywe dawa kila siku umetoweka kabisa.
Hakuna kansa, hakuna ugonjwa wa moyo.
Ni tumaini linalovuta hisia kwa nguvu sana. Lakini najua vyanzo vinaenda mbali zaidi ya uponjaji wa mtu mmoja mmoja, sivyo?
Haswa. Ni kosa kufikiri kwamba huu mpango unamhusu mtu mmoja tu, mimi na wewe. Mabadiliko haya yanaupewa kiulimwengu. Ni mabadiliko ya mazingira yote. Uchambuzi unaunganisha ahadi hizi za Paulo na zile za Agano la Kale.
Kama kitabu gani?
Kama vile Zaburi ya 8, Zaburi ya 110 na Danieli sura ya 7. Kristo atakuja kurejesha kile kilichopotea kwenye bustani ya Edeni. Atatiisha vitu vyote, vyote vilivyoharibika katika asili, viwe chini ya mamlaka yake.
I say.
Ataleta kile ambacho kwa Kiebrania kinaitwa shalom, ambayo ni amani kamili. Ambapo kila kitu kinafanya kazi kwa usahihi jinsi kilivyokusudiwa tangu awali na Mungu. Kazi ambayo Adamu alishindwa kuifanya ya kutawala uumbaji kwa haki, Kristo, kama Adamu wa pili, anakuja kuitimiza.
Unajua. Sisi hutumia muda wetu mwingi sana kuota ndoto za mchana.
Ndiyo, tukiwa kwenye foleni ya magari hasa.
Haswa, ukiwa umekaa ofisini au kwenye foleni ya magari, akili yako inasafiri. Unaanza kuwaza, laiti ningeweza kununua gari lile jipya au kumaliza mkopo wa nyumba haraka.
Ndiyo mambo ya kawaida hayo.
Lakini ahadi hii inatupa changamoto mpya kabisa ya ndoto za mchana. Vipi ikiwa tungeanza kuota ndoto za mchana kuhusu urejesho huu wa ulimwengu mzima? Ni wazo linalopanua sana uelewa wetu. Wa nini hasa kitadumu?
Inabadilisha mtazamo wetu kabisa.
Lakini subiri kidogo. Hebu tupige breki kidogo. Kuna jambo hapa.
Nini kimetokea?
Nikiangalia hapa jinsi vyanzo vinavyofuata mtiririko wa barua ya Paulo. Tumetoka tu kuzungumzia urejesho wa ulimwengu mzima. Cosmic restoration, vitu vyote kutiishwa, miili kubadilishwa kuwa ya utukufu, uumbaji wote kuwekwa sawa. Kisha ghafla, kwenye sura ya 4, mistari ya kwanza hadi ya 3, Paulo anaandika nini? Kimsingi anasema, haya, mwambieni Eudodia na Sintike, waache kugombana huko nyuma kanisani.
Ndio.
Hiki ni kishindo kikubwa sana. Kutoka kwenye upeo wa ulimwengu wote hadi kwenye mzozo mdogo kati ya watu wawili. Kwa nini ashushe hadhi ya ujumbe namna hii ghafla?
Inachekesha kweli inaposikika hivyo, lakini huo ndio ubora wa uhalisia wa Biblia. Vyanzo vinatupa picha ya wazi kabisa ya kimazingira hapa. Hebu ivute picha hii.
Sawa.
Epafrodito amesafiri umbali mrefu sana kurudi Filipi, akiwa amebeba barua hii. Kanisa lote limekusanyika kwenye chumba kimoja, wakimsikiliza kwa makini anapoisoma hii barua kwa sauti.
Wote wanasikiliza kwa makini.
Wanashangilia yale mambo makubwa ya kitheolojia, uraia wa mbinguni, urejesho wa mili, wanasema amina. Halafu ghafla, katikati ya ukumbi, anasoma majina yao moja kwa moja.
Mbele ya kila mtu.
Mbele ya kila mtu. Namsihi Eudonia na namsihi Sintike wawe na nia moja katika Bwana.
Hebu fikiria huo ukimya uliojitokeza kwenye chumba hicho. Yaani ni sawa na mzazi ambaye ameandaa sherehe kubwa ya familia. Chakula kizuri, wageni wote muhimu wapo. Alafu watoto wake wawili wakubwa wanaanza kupingana na kugombana hapo sebuleni.
Wanaleta aibu mbele ya wageni.
Mzazi anaenda kwenye deki, anazima muziki na kuambia mbele ya wageni wote, malizeni huu mgogoro sasa hivi, hapa hapa, kwa sababu mnaharibu sherehe yetu. Hawa wanawake hawakuwa washirika wa kawaida, sivyo?
Hapana, hawakuwa washirika wa kawaida. Walikuwa viongozi na watenda kazi wenza wa Paulo katika kueneza Injili. Ni watu muhimu sana. Na jambo la kushangaza, Paulo anathibitisha wazi kwamba wote wawili majina yao yapo kwenye kitabu cha uzima.
Ambao majina yao yapo mbinguni.
Ndiyo, hii dhana ina asili yake kwa Musa, maana yake ni waumini wa kweli kabisa ambao hatima yao iko salama. Lakini bado, wako kwenye mzozo mzito sana, kiasi kwamba wanatishia kuvunja umoja wa kanisa huku, kambi zikianza kuundwa.
Na hili linajibu swali langu la kwa nini ashushe ujumbe.
Ati yetu.
Kwamba huu patanisho wao ni kielelezo kidogo tu cha kile kitakachotokea kwa ulimwengu wote.
Ndiyo. Ni micro application ya ule urejesho mkubwa.
Kwa hiyo, kama tutashindwa kupatana sisi kwa sisi hapa ofisini au kanisani, tunawezaje kudai tunasubiri Mungu aje kupatanisha ulimwengu mzima?
Inakuwa ni unafiki mtupu.
Lakini Paulo hawaachi peke yao. Anatoa maagizo ya msaada. Unajua, tunapoona watu wanagombana ofisini, kwenye familia au hata kanisani, silika yetu ya kwanza ni kujitenga nao. Tunakimbia migogoro kwa sababu inaumiza kichwa na hatutaki kutengeneza maadui. Wewe si unajua tena.
Ni kweli, inachosha. Lakini huo sio uraia wa mbinguni. Paulo anamuagiza msaidizi wa kweli, neno la Kigiriki hapa huenda lilikuwa jina la mtu aitwaye Syzygus, ambalo linalomaanisha mwenza au msaidizi. Pamoja na Clement na wengine waingilie kati na kusaidia kuleta suluhu. Kama wewe ni raia wa mbinguni, kusaidia kuleta upatanisho sio hiari, ni wajibu wako.
Sio hiari.
Sio hiari. Kwa sababu mgogoro wowote usiotatuliwa miongoni mwa watu ambao majina yao yapo kwenye kitabu kimoja cha uzima, unauharibu kabisa ushuhuda wa kile wanachokiamini mbele ya ulimwengu. Sisi tunapaswa kuwa mawakala wa hiyo shalom.
Ujumbe huu una nguvu sana. Na unatugusa kwenye maisha yetu ya kila siku bila hata kujificha. Tunapoelekea ukingoni mwa uchambuzi huu, hebu tuweke mambo wazi na tufupishe kile ambacho unapaswa kwenda nacho leo, wewe unayesikiliza.
Sawa, tuope muhtasari mzuri.
Kwanza, ukomavu unahitaji uanagenzi. Tafuta kwa makini wale watu wanaoishi maisha yanayoakisi tabia za Kristo, ambao hawajafungwa na makosa yao ya nyuma na ujifunza kutoka kwao. Usiwe tu shabiki wa watu maarufu. Kuwa mwanafunzi wa tabia njema.
Pili, tambua hatari ya kufuata tu matamanio yako ya ndani. Kuepuka udanganyifu wa kuongozwa na tumbo lako ni muhimu sana. Usiwe kwenye lile gari linalokwenda kasi bila usukani.
Kabisa. Na tatu, ishi kwa vitendo kama balozi anayewakilisha uraia wa mbinguni ukiwa hapa hapa duniani. Maana yake, pigania haki na utatue shida za watu kwa huruma. Kwa sababu hivyo ndivyo nchi yako ya asili inavyotaka.
Na mwisho, unaporuhusu akili yako kuota ndoto za mchana kuhusu urejesho mkuu wa ulimwengu na ukuja, hakikisha huo urejesho unaanzia kwenye mahusiano yako ya kila siku.
Kuwa mstari wa mbele kuingilia kati na kusuluhisha migogoro ya wale wanaokuzunguka, usikimbie usumbufu huo. Kwa nini haya yote ni muhimu kwako leo? Kwa sababu kile unachokizingatia, kiwe ni tamaa zinazopita za kidunia au ahadi zinazodumu za mbinguni, ndicho kitakachochonga utambulisho wako na kuambua ni kwa namna gani unawapenda na kuwashughulikia watu kila siku.
Na tukiwa na mtazamo huu wa umilele, tukijua majina yetu yameandikwa pamoja, hata migogoro migumu zaidi inaweza kutatuliwa kwa neema na kweli, badala ya kugawanya jamii zetu.
Hakika. Na hapa tunakuacha na wazo hili la mwisho, wewe unayetusikiliza. Jambo la kifikra la kwenda kulitafuna unapomaliza kusikiliza hapa.
Swali la kutafakari.
Ndio. Je, inawezekana kwamba ule mgogoro mkubwa unaokimbia leo, au ule uhusiano uliovunjika ofisini au kwenye familia ambao unakwepa kusuluhisha, je, inawezekana kwamba hilo ndilo eneo hasa ambalo uraia wako wa mbinguni unatakiwa kudhihirishwa kwa vitendo kesho asubuhi? Usikimbie huo wajibu. Ingia darasani na uonyeshe tofauti. Tunakushukuru sana kwa kujiunga nasi kwenye uchambuzi huu wa kina. Hadi wakati mwingine, endelea kuchimba na kujifunza.